Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere și, așa cum v-am obișnuit, în fiecare ocazie vom aborda o temă spirituală, vom lua câteva exemple din Sfânta Scriptură, câteva personaje, vom lua un pasaj biblic pe care îl vom analiza și vom încerca să descoperim reperele potrivite pentru viața noastră. În această ocazie mi-am propus să dezvolt un subiect pornind de la un pasaj biblic, iar pasajul acesta îl găsim scris în Matei, capitolul 9, primele 8 versete, și pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, aș vrea să dau citire acestui pasaj din Sfânta Carte. Iisus a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Și iată că unii din cărturare au zis în ei înșiși: omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne, a zice iertate sunt păcatele sau a zice scoală-te și umblă? Dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o astfel de putere. Este un pasaj interesant pentru că introduce în scenă câteva personaje de asemenea interesante, cu anumite atitudini, cu anumite comportamente. Vom încerca astăzi să descoperim, potrivit cu raportul biblic, cum putem noi să fim izbăviți de păcatele noastre sau ce ar mai trebui să facem noi ca să fim spălați de păcatele noastre. Sunt doar câteva idei pe care le vom dezvolta astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Ștefan Mateaș. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc foarte mult, bine v-am găsit.
Iată că am făcut introducerea subiectului nostru. Este un pasaj, spuneam eu, interesant pentru că avem de a face cu niște prieteni care au o inimă bună față de un slăbănog. Avem un om paralitic care este adus înaintea Domnului Hristos. Avem un cuvânt sau o reacție a Domnului Hristos vis-a-vis de situația acestui om. Avem de asemenea o reacție din partea oamenilor care îl înconjurau pe Domnul Hristos și care erau oameni importanți în vremea respectivă. Vom încerca să le analizăm din toate unghiile de vedere și înainte de toate aș vrea să vă invit pe dumneavoastră să ne introduceți cumva în contextul în care și acest raport biblic este prezentat. Ce se întâmplă, care sunt elementele care intră în calcul atunci când vorbim de contextul apropiat acestui pasaj?
Dacă citim contextul în care s-a întâmplat această istorie biblică, ne putem da seama foarte ușor că nu a fost o scenă simplă, o scenă ușoară în ziua aceea, pentru că Domnul Iisus Hristos era înconjurat de mulțime, erau foarte mulți oameni veniți să-L asculte și nu doar să-L asculte, ci mă gândesc, pentru că Domnul Iisus vindeca, avea puterea aceasta de a vindeca boli, efectiv mă gândesc că era deja coadă, așteptau la rând să fie vindecați. Exagerând puțin, probabil că au făcut liste de așteptare, erau afară, în afara casei și încercau să ajungă mai repede cu bolnavii lor la Domnul Iisus Hristos și dintr-o dată vine cineva care nu respectă rândul și sare peste toți ceilalți care erau dinainte ajunși acolo și intră abuziv, aș putea spune, în casa aceea, pentru că au un prieten la care țin foarte mult și vor ca el să fie vindecat.
Deci, din punct de vedere etic și comportamental, atitudinea acestor prieteni nu este prea cuvenită, înțeleg?
Da, din acest punct de vedere, am putea spune și asta, dar în același timp, Domnul Iisus vede atitudinea lor ca fiind una a credinței. Adică sunt în stare să desfacă acoperișul, să-l coboare pe prietenul lor, pe acolo, nu țin cont de faptul că se strică acea casă și probabil după aceea au fost nevoiți să o repare, nu știm exact ce s-a întâmplat din acest punct de vedere, însă, oricum, ei nu țin cont de absolut nimic, nici de mulțimea care este înăuntru, care ascultă, deranjează, probabil întrerup predica. întrerup absolut tot ce se întâmplă acolo, nu respectă rândul și îl aduc pe prietenul lor direct, îl coboară direct în fața Mântuitorului, în fața Domnului Iisus.
Pentru că suntem la acest punct, vă propun să analizăm versetul 2, pentru că este în cadrul prezentat de dumneavoastră, care spune, și iată că i-au adus un slăbănou care zăcea într-un pat, Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului, îndrăznește fiule, păcatele îți sunt iertate. Și acum aș vrea să vă întreb, cumva pe baza credinței pe care au avut-o acești prieteni, acești oameni devotați și cu inimă bună, spuneam față de prietenul lor, slăbănogul este iertat pentru păcatele vieții lui? Și subiectul este destul de, aș spune eu, interesant și complex, pentru că unii își manifestă credința, iar alții sunt iertați? Merge regula aceasta? Cum înțelegem?
Bun, versetul 2 nu ne spune neapărat că pe baza credinței prietenilor el a fost iertat și vindecat. Au avut și ei partea lor în această vindecare, evident. Adică și-au adus aportul, l-au ajutat, au făcut tot ce au putut pentru el ca să-i ofere șanse la vindecare, să-l aducă în fața Domnului Iisus, pentru că el singur nu putea să ajungă, era bolnav, n-avea cum să ajungă. Slăbănog, în zilele noastre, fiind echivalentul unui om paralizat. Adică omul acesta nu putea să se miște, n-avea cum să ajungă. Gestul lor de credință, dar în același timp de bună voință, cred că a contribuit, determinându-l pe Domnul Iisus să intervină. Dar nu cred că aș putea spune că pe baza credinței lor el a fost vindecat sau iertat. De fapt, nu funcționează așa credința, nu funcționează așa iertarea. Nu se poate să îți exprimi credința și pe baza credinței tale să fie iertat altcineva. Pentru că e o chestiune personală. Biblia ne învață, contextul Bibliei și când ea vorbește despre credință și iertare, nu ne lasă să înțelegem că credința mea exprimată de mine, da? Credința exprimată de mine poate aduce beneficii pentru altcineva. Este valabilă în dreptul altcuiva.
Dar spuneți că este o mână întinsă sau un ajutor pentru ca să determine pe cel care are o viață dezordonată sau o viață de păcat să-și îndrepte conduita și eventual să-l îndrepte către Mântuitorul?
Cu siguranță poate fi un ajutor. Nu doar pentru cel care are o viață dezordonată, ci pentru care mijlocește, rogi, exprimându-ți credința că el poate fi transformat, schimbat, ci cred că este un ajutor și în fața lui Dumnezeu. De aceea Biblia ne vorbește foarte mult, ne învață despre rugăciunea de mijlocire. Da? Ne rugăm pentru ceilalți când trec prin diferite probleme, fie cazuri de boală, fie o stare spirituală mai precară. Da? Rugăciunea de mijlocire are rolul acesta. Bun, rugăciunea de mijlocire, cine își exercită credința? Nu cel care este bolnav, ci acela care o face și se roagă pentru cel bolnav. E o mână întinsă, e un ajutor. Cei prietenii acestui slăbănoc clar l-au ajutat prin ceea ce au făcut. Dar nu pe baza credinței lor a fost acesta vindecat. Dacă el nu ar fi avut pic de credință, nu și-ar fi exprimat intenția, nu ar fi acceptat să ajungă în fața Mântuitorului, puteau să creadă prietenii cât doreau, că nu se întâmpla nimic.
Bun, haideți să mergem un pas mai departe și pentru că suntem tot în registrul acesta al manifestării credinței, să luăm în discuție credința manifestată din partea acestui om și cumva să fim cât se poate de expliciți pentru zilele noastre sau cât se poate de practici pentru zilele noastre. Și v-aș întreba, cumva, credința practicată zilnic te ajută să-ți mai speli din păcate? Emisiunea de astăzi chiar așa am intitulat-o, Cum să mai speli din păcate? Și ce ar trebui să facem noi, oamenii de astăzi sau creștinii de astăzi, ca să simțim că suntem spălați de păcatele noastre?
Eu cred că omul niciodată nu poate să-și spele din păcate. Nu poate
indiferent
să-și spele păcatele sau o parte din ele, indiferent ce va face. De fapt, nu doar eu cred. Asta ne spune Biblia. Toate faptele noastre bune, nu cele rele, toate faptele noastre bune înaintea lui Dumnezeu nu sunt mai mult decât o haină murdară, mânjită. Nu putem să facem nimic ca să ne spălăm păcatele. Dacă am fi putut face ceva, nu ar fi trebuit ca Iisus Hristos să ia povara păcatelor noastre asupra Lui și să moară pentru răscumpărarea noastră, implicit, pentru spălarea păcatelor noastre. Noi nu putem face nimic pentru spălarea păcatelor. Credința trăită zilnic nu e pentru ca să ne spălăm din păcate, ci este pentru că ne place să stăm lângă Domnul Iisus Hristos, lângă Dumnezeu Cel care ni le-a spălat. Ne place să fim atașați de Cel care a făcut gestul acesta pentru noi. Și după ce ne-a spălat de păcatele noastre, ne-a dat o haină curată, nouă. Poftim, omule, păstrează-o. Am spălat-o eu. Da? Păstrează-o și încearcă să o menții curată. Și lucrul acesta tot prin puterea Lui îl facem. Dacă cineva ar putea să-și spele păcatele, cred că ar fi capabil să plătească mult, mult, un preț mare. Dar dacă îi se cere doar credință și mărturisire, de multe ori nu suntem dispuși să o facem.
Este foarte interesantă concepția dumneavoastră, care are o bază biblică, dar vom aborda astăzi în cadrul emisiunii și unele practici care sunt nu în acord cu ceea ce a spus dumneavoastră și nici cu litera și cu principiul biblic, pentru că astăzi sunt diferite practici prin care oamenii încearcă cumva să își spele din păcate sau să fie eliberați de păcatele lor, cumva evitând drumul către Dumnezeu. Pur și simplu încearcă să facă ceva pentru ca păcatele lor să fie spălate. Și uneori chiar există în mintea noastră sau în interiorul nostru, în ființa noastră, sentimentul acesta că trebuie să facem ceva după ce am păcătuit, să facem ceva bun înaintea lui Dumnezeu și prin acțiunea aceea bună să fie determinat Dumnezeu sau cel puțin să ne mai spălăm păcatele. Cumva purtăm sau jonglăm între elementele acestea de echilibru între păcat și faptele noastre bune. Gândindu-ne că faptele noastre bune vor putea să ne spele de păcat.
Așa este și foarte...
V-aș întreba de ce sunt astfel de practici dacă Biblia spune cu totul altceva?
Cred că este în natura noastră, cred că este în firea noastră să compensăm cumva ceea ce am făcut rău. Dar în același timp cred că este și o minciună foarte mare a celui rău, a satanei, care încearcă să-l... Și asta am încercat de când a existat viață pe pământ. Și anume... să încerce să-L elimine pe Dumnezeu din viața omului, să-L înlăture. Nu avem nevoie de această putere supranaturală, de această ființă divină, să-L eliminăm și să punem înlocuitori. E suficient dacă faci anumite fapte bune care să le compenseze pe cele rele, să faci donații, milostenie, acte de caritate. Și astea, dacă sunt suficient de puternice și de mari și de consistente, le contrabalansează pe cele rele pe care le faci. Bun, dar dacă mergem pe această teorie și dacă într-adevăr aceasta ar fi realitatea, atunci înseamnă că am putea să facem orice ne place, chiar dacă sunt lucruri rele, pentru că dacă avem putere financiară suficient de mare, apoi facem acte de caritate, ne facem milă de cei săraci, și ne cumpărăm, ne-a spălat păcatele. Adică nu merge în felul acesta. Da, pe teoria că Dumnezeu nu are ce căuta în viața noastră, decât un judecător la final care calculează proporția dintre cele bune și cele rele, merge așa. Dar cu un Dumnezeu prezent, permanent în viața omului, nu funcționează în felul acesta lucrurile.
Este momentul când vom deschide și linia telefonică pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă și voi vrea să lansez această întrebare și către dumneavoastră. Ce opinie aveți dumneavoastră cu privire la modul în care ar trebui noi să ne trăim credința pe pământul acesta în așa fel încât să evităm păcatul din viața noastră sau dacă cumva credința trăită zilnic ne ajută și ne determină ca să mai ne spălăm din păcatele vieții noastre. Dumneavoastră, dacă aveți o anumită întrebare sau opinie cu privire la subiectul de astăzi, nu ezitați să ne sunați la numărul de telefon 021 269 0808. Așteptăm, așa cum spuneam, întrebările și comentariile dumneavoastră pe baza subiectului pe care îl discutăm astăzi. Domnule pastor, aș vrea să privim tot asupra versetului 2 din acest pasaj biblic, pentru că aici Domnul Hristos introduce un element foarte interesant în discuție. Omul cu prietenii lui vin cu toții ca să fie rezolvat o anumită problemă de natură fizică, se pare, i-au adus un slăbănoc care zăcea în pat, iar scopul era ca acesta să fie vindecat, da? Pur și simplu din paralizia lui să fie un om care se poate mișca. Da. Problema este următoarea, pentru că atunci când îi vede Domnul Hristos și le sesizează credința, a zis slăbănocului, îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. Și vreau să vă întreb, de ce Domnul Hristos introduce elementul acesta... Păcatele sunt iertate, tocmai iertarea păcatelor, când de fapt omul a venit ca să fie sănătos din punct de vedere fizic.
Pentru că există o legătură strânsă între păcatele noastre și afecțiunile fizice. Nu întotdeauna păcatele noastre sunt cauza afecțiunilor fizice. Nu întotdeauna, dar există o legătură destul de strânsă.
Dar nu te duc totuși la paralizie,
Nu sunt o cauză directă întotdeauna, dar există o relație, există o legătură. În același timp, e și o chestiune de natură spirituală. De aceea Domnul Iisus îi spune bolnavului, slăbănogului, îndrăznește. E chestia aceea pe care o simți în suflet când te știi păcătos, când știi că ai greșit și, bineînțeles, păcatele tale, în primul rând, pe Dumnezeu le întristează. Când vii din nou în fața Lui, parcă ai o rezervă, o strângere de inimă pentru că L-ai supărat, L-ai întristat, poate chiar L-ai sfidat, spunând vreau să fac cu tare lucru, știu că Tu nu-mi permiți, de aceea n-am nevoie de Tine, prefer să le fac. Și apoi vii cu o nevoie fizică, am nevoie de vindecare. E o jenă pe care o simți, vii cu oarecare rezervă. Și Domnul Iisus cred că a simțit rezerva aceasta în inima omului care vine să fie vindecat fizic, pentru că el oarecum era reținut din cauza păcatelor prin care l-a întristat pe Dumnezeu. Și atunci Domnul Iisus spune, îndrăznește, nu ți-e teamă, chiar dacă ai păcate, îndrăznește, pentru că am capacitatea, dacă tu dorești, dacă vrei, am capacitatea să te și iert, să te și vindec.
Și totuși Domnul Hristos pune accentul în primul și în primul rând pe iertarea păcatelor.
Evident.
De ce o face? De ce nu-l vindecă prima dată și apoi să vadă totuși pocăința omului, să vadă dorința lui de a fi iertat și apoi să-l asigure și de iertarea păcatelor?
Eu cred că în momentul în care o boală este urmare a alegerilor greșite pe care le-ai făcut în viață, urmare a greșelilor pe care le-ai făcut, nu se poate să fii vindecat până când nu elimini greșelile respective. Nu aș vrea să spun neapărat că...
Deci cauza primordială.
Exact. Adică vrei să fii vindecat, ai o boală, hai să nu discutăm despre paralizie neapărat cazul acestui om, da? O boală care ține strict de stilul de viață. Adică este o urmare clară a alegerilor pe care le-ai făcut, a stilului de viață. Da? Ai boala respectivă. Te rogi la Dumnezeu pentru vindecare. Doamne, vreau din nou sănătate, am copii, am familie, am viața încă înainte, vreau să mă vindeci. Dumnezeu spune, ok, eu sunt dispus să te vindec, dar până când nu rezolvi cauza. Adică până când tu nu elimini elementele care te-au condus aici și care implicit, pentru că au fost alegeri greșite, au fost păcate, m-au întristat și pe mine, nu am cum să te vindec. Adică, mai întâi e nevoie de împăcarea cu Dumnezeu, de vindecarea spirituală, să-ți schimbi stilul de viață, alegerile pe care le faci și apoi Dumnezeu îți oferă vindecare. Din cauza aceasta Dumnezeu spune, mai întâi rezolvă-ți problema, omule, că dacă tu continui cu aceeași alimentație, dacă tu continui cu sedentarismul, dacă continui cu etc., te vindec și ajungi în aceeași situație, poate chiar mai grav.
Este foarte interesant parcursul acesta. În primul rând trebuie rezolvate elementele de ordin sufletesc, spiritual, în relația ta cu ceilalți, în relația cu Dumnezeu și apoi să apelezi pentru, efectiv pentru sănătate fizică sau vindecare fizică.
Da, da, și în plus față de acest argument, da, al alegerilor care ne-au condus înspre o boală, mai e și partea cealaltă, vindecarea sufletească îți aduce pace. Și acest lucru se reflectă și se resimte în întregul corp.
Pur și simplu, așa cum spune Sfânta Scriptură, un duh mâhnit usucă oasele.
Exact.
Iar dacă ai satisfacția că ești iertat și, bineînțeles, o inimă veselă, lucrul acesta îți întărește organismul. Avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm. Întrebarea sau opinia dumneavoastră?
Bună ziua, aș avea și o întrebare, vă rog frumos. Din Faptele Apostolilor 3:19. Acolo este scris, pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se iargă păcatele. Întrebarea mea este următoarea. Pocăința are loc înainte de iertarea păcatelor sau după ce am avut iertarea păcatelor? Cam atât și vă mulțumesc din suflet.
Da, vă mulțumim frumos. Haideți să încercăm un răspuns pentru ascultătoarea noastră, pentru că într-adevăr este în tema discuției de astăzi. Cum stau lucrurile aici?
Dacă am înțeles bine întrebarea, spunea vindecarea are loc înainte de iertarea păcatelor?
Sau după iertarea
sau după. E destul de greu de răspuns la această întrebare, pentru că Dumnezeu nu lucrează după șabloane, după tipare.
în funcție de om și de reacția omului vis-a-vis de Dumnezeu?
Cred că e în funcție de multe lucruri. Da, de reacția omului, de felul în care Dumnezeu a observat evoluția omului respectiv, în funcție de dispoziția omului de a asculta mai mult sau mai puțin de Dumnezeu, în funcție de dispoziția omului de a se pocăi, de a se întoarce la Dumnezeu. Dar cred că totuși pocăința este esențială pentru vindecare. Pentru că vindecă, pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, vindecă mai întâi spiritul, da? Sufletul, vindecă partea interioară a omului. În momentul în care ai pace, nu te simți împovărat de păcate, nu ești apăsat de povara aceasta, e cu totul altceva. Și aș vrea aici că ne folosește foarte mult în discuție. Aș vrea să amintesc un text foarte, foarte interesant care se află în 1 Ioan. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 16. Și care spune așa: dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața. Pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Și dacă citim contextul de dinainte, de aici știm că este vorba despre vindecare, despre bolnav, rugăciunea pentru alții, dar rugăciunea pentru fratele tău. Este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se roage pentru păcatul acela.
Bun, știm noi să facem o diferență între păcatele care duc la moarte și care...
Putem ajunge și la această discuție și știm, da, e la singular, păcatul care duce la moarte, e unul singur. Momentul în care, în mod repetat greșești, persiști în aceeași greșeală, ajungi la acel păcat care duce la moarte, care nu că nu poate fi iertat de Dumnezeu, nu-i limitează lui Dumnezeu capacitatea de a ierta, ci îmi limitează mie capacitatea de a mărturisi păcatul și de a-mi cere iertare. Ajung la un moment dat să nu-l mai percep ca fiind păcat. Și acela mi afectează întregul corp, ajung să fiu bolnav, alegerile greșite ne afectează pe termen mediu și lung, dacă nu chiar scurt, ne afectează și se vede lucrul acesta, resimțim în corpul nostru. Pocăința, așadar, este lucrul de care avem nevoie pentru ca Dumnezeu să poată interveni. Mai mult decât atât, nu mi se pare normal, apropo de întrebarea Doamnei, da? Care trebuie să fie prima, nu mi se pare normal să apelăm la Dumnezeu doar atunci când simțim și știm și aflăm că nimeni altcineva nu mai poate să ne ajute. Noi facem ce vrem, cât vrem, nu e nicio problemă. Când doctorii ne spun, îmi pare rău,
mă depășește,
pregătiți-vă, mă depășește, nu se mai poate face nimic. Doamne, Doamne, strigăm la Dumnezeu după ajutor. Dar nu spunem, Doamne, iartă-mă pentru ce am făcut greșit. Ci doar ajută-mă, eu păstrându-mi aceleași obiceiuri greșite. Nu se poate. Corpul este în continuare afectat și Dumnezeu nu poate să intervină în viața cuiva, ne rugăm pentru o intervenție, dar El nu poate să intervină în viața cuiva care nu-L acceptă. Și dacă-L accepți pe Dumnezeu, asta deja este pocăința.
Deci cumva pocăința trebuie să fie în prim plan și apoi putem vorbi despre iertarea păcatelor, putem vorbi apoi de vindecare fizică, dacă Dumnezeu are în plan lucrul acesta.
Da, totuși cred că există și excepții. Dumnezeu uneori intervine oferind vindecare unui om care nu s-a întors la El, unui om care nu este pocăit, pentru ca să își demonstreze puterea în fața acelui om. Și de foarte multe ori o vindecare miraculoasă, neașteptată, când nimeni nu mai oferea nicio speranță, a fost cea care l-a întors pe om la Dumnezeu. Uneori o face și invers Dumnezeu. De asta spuneam, nu lucrează după tipare. Cunoscând inima omului, cunoscând mintea omului, Dumnezeu alege cum și în ce fel să intervină.
Am înțeles, facem un pas mai departe. Versetul 5 spune, sunt cuvintele Domnului Hristos, ce este mai lesne, a zice iertate sunt păcatele sau a zice scoală-te și umblă? Potrivit cu acest verset biblic, aș vrea să vă întreb, cumva putem aplica pentru zilele noastre faptul că oamenii ar da sănătatea lor ca să știe că sunt iertați și eliberați de păcat? De ce întreb lucrul acesta? Pentru că dacă ar fi să urmărim credința practică pe care o manifestă românul de astăzi, uneori face penitențe ieșite din comun, se dă peste cap, face drumuri lungi la diferite mănăstiri sau locuri unde poate să facă astfel de penitențe, doar ca să fie sănătos. Și mă întreb, ar da omul sănătatea pentru ca să simtă din partea lui Dumnezeu și să știe că păcatele vieții lui sunt iertate?
Un astfel de comportament oare, mă întreb, nu reprezintă tocmai o încercare de a plăti pentru păcatele noastre, de a ne cumpăra iertarea, de a ne cumpăra vindecarea? Eu nu susțin un astfel de comportament, o astfel de practică, să facem penitențe, să ne supunem la suferințe în mod voit, pentru ca să cumpărăm bunăvoința lui Dumnezeu, indiferent sub ce formă se va manifesta ea, vindecare, iertare. Adică să facem fel și fel de lucruri ca să ne cumpărăm să cumpărăm bunăvoința lui Dumnezeu. E absurd, Dumnezeu nu poate fi cumpărat. Spune la un moment dat Dumnezeu așa, mă îndur de cine vreau să mă îndur. Nu poate fi cumpărat. Oare ce să fac? Atât de important, ieși din comun ca să-L impresionez pe Dumnezeu. Și impresionându-L, El să intervină și să-mi dea ce am eu nevoie. Vindecare, sănătate, familie, nu știu ce. Nu putem să-L cumpărăm pe Dumnezeu în felul acesta. Cred că relația cu Dumnezeu trebuie să se bazeze pe alte criterii.
Bun, haideți să descoperim care sunt pașii pe care trebuie să-i facă omul ca să fie iertat. Sau, în alte cuvinte, ce spune Sfânta Scriptură cu privire la modul în care se obține iertarea păcatelor? Înainte ca să răspundem la întrebarea aceasta, avem un ascultător care vrea să intre în legătură cu noi. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră. Bună ziua, vă ascultăm. Dacă suntem în legătură directă, vă ascultăm.
Bună
întrebarea.
Ziua. Am și eu o părere. Mă bazez pe textul de la Epistola lui Ioan. E acolo un verset care spune, prea iubitule, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
Exact.
Deci, cred că întâi contează relația noastră cu Dumnezeu și cealaltă e binecuvântarea care vine de la Dumnezeu. Deci, o relație de parteneriat. Om-Dumnezeu. Dumnezeu-om.
Deci, înțeleg relația aceasta care se stabilește între om și Dumnezeu și vindecarea fizică vine în urma legăturii puternice pe care o are omul cu Dumnezeu. Vă mulțumim mult pentru ideea pe care ați exprimat-o și de asemenea mulțumim pentru că ne urmăriți. Iată că și ascultătorii noștri fac o legătură între unitatea aceasta care se poate crea între om și Dumnezeu, satisfacția psihică și sufletească pe care poate să o aibă un om în această legătură cu Dumnezeu și ca rezultat să vină și vindecarea fizică. Domnule pastor, aș vrea, pentru că suntem sub imperiul acestei întrebări ridicate de ascultătoarea noastră, să vă întreb următorul lucru. De ce totuși, în unele cazuri în care oamenii sunt devotați lui Dumnezeu, se roagă, au o viață consacrată, sunt dedicați lui Dumnezeu, de ce totuși unele rugăciuni nu le sunt ascultate? De ce unele probleme sunt atât de mari încât parcă nici rugăciunile adresate către Dumnezeu nu sunt ascultate.
Acum pot să fie mai multe răspunsuri și aici. Mai multe situații, de fapt, în care să se încadreze omul despre care discutăm. Uneori s-ar putea ca să fie doar o aparență de viață religioasă. Omul să se roage, să ceară anumite lucruri, Dumnezeu să nu-l asculte, să nu-i răspundă. Și nu odată Dumnezeu spune poporului să o vă rugați, dar nu vă ascult. M-am săturat de rugăciunile voastre, nu vă mai ascult. Pentru că se rugau, rugăciunea devenise deja o formalitate, iar viața lor nu era în concordanță cu ceea ce cereau, doreau de la Dumnezeu. Adică relația lor cu Dumnezeu lipsea, dar cereau anumite lucruri de care să se bucure. S-ar putea să fie un caz, o situație. În același timp, s-ar putea să fie într-adevăr un om credincios, religios, un om care e aproape de Dumnezeu. Se roagă, cere ceva lui Dumnezeu și nu primește.
Și să fie, de fapt, un test pe care Dumnezeu îl oferă acelui om?
E posibil să fie un test
al încrederii.
E posibil să fie un test al încrederii, o probă a credinței lui. Dar în același timp s-ar putea să răspundă Dumnezeu de foarte multe ori, nu în termenii pe care îi așteptăm noi.
doar ai binecuvântării și ai binelui.
Exact, exact. Să nu răspund, sau să răspundă cum cerem noi, dar nu în timpul pe care îl dorim noi. Da? Noi să cerem ceva pentru astăzi, pentru mâine, și noi să spunem nu. De lucrul acesta știu eu, cunoscând și viitorul, cunoscând desfășurarea vieții noastre de dinainte, de lucrul acesta ai nevoie peste un an, peste doi, peste zece.
Înțeles. Da. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua! Sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua și pacea Domnului Iisus. Alo?
Da, vă ascultăm, vă ascultăm.
Sigur, după mărturisirea de credință, îmi trăiesc pocăința undeva într-o localitate unde nu am confrați. Întrebarea mea ar fi, dacă nu am confrați aici, să stau la masă cu Domnul, pot să stau singur la masă cu Domnul, că, de exemplu, de câteva luni de zile nu am cu cine să iau cina. Deși eu am terminat un seminar, o facultate, și totuși sunt singur în localitate și nu am cu cine să iau cina. Pot să iau cina de unul singur și dacă, da, în contextul ăsta sunt iertate păcatele? Eu consider că nu prea păcătuiesc așa aici, nu am unde să mă duc așa să... Desigur că îmi trebuie să Dumnezeu în fiecare zi. Dar, dacă nu iau această masă cu Domnul, ce se întâmplă? Și dacă pot să iau singur?
Am înțeles dilema și înfrământarea dumneavoastră. Mulțumim pentru că ați apelat către noi. Da, contextul este unul aparte. Omul nu are cu cine să interacționeze, își dorește legătura aceasta cu Dumnezeu prin intermediul cinei Domnului, îi sunt iertate păcatele dacă nu are această comuniune cu altcineva?
În primul rând, aș dori să transmit persoanei care ne-a contactat următorul lucru. Dacă este izolat, nu înseamnă că păcătește mai puțin. A fost o remarcă, da? Nu înseamnă că păcătește mai puțin. Păcatul e la ordinea zilei. Satana ne asaltează cu fel și fel de ispite și păcătuim. Mărturisirea și recunoașterea lor este primul pas spre pocăință, spre întoarcere. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez este că păcatele nu sunt iertate atunci când expresia dumnealui stăm la masă cu Domnul. Adică ocazia pe care noi o numim Sfânta Cină, da? După exemplul biblic, modelul biblic lăsat de Domnul Iisus Hristos, nu atunci sunt iertate păcatele. Păcatele sunt iertate între mine și Dumnezeu. În urma părerii de rău, a rugăciunii de mărturisire, nu la Sfânta Cină, care, după practica Bisericii Adventiste de ziua 7, are loc o dată la 3 luni. Nu atunci sunt iertate păcatele. Dacă ar fi iertate atunci, ce se întâmplă în perioada aceea de 3 luni? Dacă omul își încheie viața în acea perioadă și nu ajunge să-și mai ceară iertare încă o dată la Sfânta Cină.
Da? Deci cumva experiența iertării este o experiență zilnică.
E zilnică. Experiență zilnică. Nu trebuie nimeni să aștepte până la această ocazie specială de împăcare cu Dumnezeu sau împărtășania. Da? Nu trebuie să aștepte până atunci. Ocazia de împăcare cu Dumnezeu este una zilnică și cu semenii ar trebui să fie la fel. Nefăcând lucrul acesta, noi ne asumăm riscuri enorme de a pierde veșnicia, de a pierde viața veșnică, pentru că nu știm ce se întâmplă peste noapte, nu știm ce se întâmplă în secunda următoare. Experiența împăcării trebuie să fie zilnică. Apoi, pentru chestiunile tehnice de servire a cinei Domnului, a Sfintei Cine, l-aș îndruma pe cel care ne-a apelat să apeleze la pastorul care cu siguranță răspunde de zona respectivă, pentru că aceste detalii tehnice nu le putem oferi noi într-o emisiune. Dar pentru partea aceasta tehnică de împărtășire, îl sfătuiesc să apeleze la pastorul care este în zona dumnealui.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea.
Bună ziua, nu întrebare.
Opinia dumneavoastră, vă rog.
Opinie, da. Omul nu poate să spele păcatele decât prin credință, iar această credință este ascultare tocmai de Dumnezeu. Și această ascultare de Dumnezeu este, cum a zis Domnul Dumnezeu, ascultați de Fiul meu și faceți. De El să ascultați, ne-a zis Domnul Dumnezeu.
Amin.
Iar Domnul Iisus ne-a zis, vă mai dau o ultimă poruncă, iubiți-vă cum v-am iubit eu. Deci e vorba de iubire, de dragoste. Doar așa putem să ne spălăm păcatele. Și odată am mers pe calea aceasta, nu mai trebuie să ne uităm înapoi deloc. Și încă o remarcă pentru invitatul dumneavoastră. Păcatul de moarte este hula împotriva lui Dumnezeu. Nu e vorba de moarte fizică, e vorba de moarte de nemântuire.
Așa este.
Mulțumesc, sănătate.
Da, mulțumim și noi că ne-ați apelat. Ecuația aceasta pare destul de simplă. Iertarea, spune ascultătorul nostru, vine prin manifestarea credinței în Dumnezeu, iar credința aceasta este, de fapt, dovada ascultării noastre de Dumnezeu, supunerii noastre față de Dumnezeu. Aceasta este ecuația pe care o dă și Sfânta Scriptură cu privire la iertarea păcatelor?
Da, singura soluție de a scăpa de păcate este, într-adevăr, la Domnul Iisus Hristos. Este trimisul lui Dumnezeu, trimisul din partea dumnezeirii ca să rezolve problema păcatelor oamenilor. Și lucrul acesta s-a întâmplat la cruce, e singurul eveniment și singura persoană, Domnul Iisus Hristos, prin care putem să scăpăm de păcatele noastre, să ne fie iertate.
Pașii pe care trebuie să-i facă omul ca să aibă convingerea că sunt iertați, care sunt aceștia?
Comparația pe care vreau să o fac este una palidă, extrem de palidă. Nu vreau să fie luată ca o corespondență perfectă în totalitate. Nu este perfectă, de fapt. Dacă știm că există o variantă prin care ne putem spăla rufele, și anume mașina automată de spălat de rufe, ce trebuie să facem? E suficient să știm că este la magazin? Ne putem spăla hainele pentru că a apărut mașina de spălat rufe și este la magazin. Nu se spală hainele mele dacă mașina e la magazin. Trebuie să fac și eu ceva. Cam asta e și aici. Știm că există o soluție. Dar nu este suficient ca ea să existe, e nevoie ca eu să apelez la ea. Da, Domnul Iisus Hristos a rezolvat problema păcatului, dar dacă eu, omul păcătos, nu apelez la el pentru iertare, degeaba există soluția. Din cauza aceasta, primul pas pe care trebuie să-l facă omul pentru ca să fie iertat, este să mărturisească păcatul. Am mințit. Trebuie să merg să-mi cer iertare pentru că am mințit. Și mai întâi trebuie să-mi cer iertare omului pe care l-am mințit. După care mă îndrept spre Dumnezeu și spun: Doamne, iartă-mă că l-am mințit pe Gheorghe. Iartă-mă că l-am mințit pe vecinul meu. Sau, mă rog, cine o fi, da? Dar degeaba vine în fața lui Dumnezeu să-mi cer iertare dacă n-am rezolvat mai întâi problema cu primul afectat, cel pe care l-am mințit, da? Primul pas este mărturisirea, să recunosc că a fost, da, a fost păcat. Dacă încep să găsesc justificări, scuze, am fost împins, am fost determinat, am fost nevoit, n-am avut ce face, circumstanțele, împrejurări, nu am rezolvat nimic. Primul pas este să recunosc, mărturisesc și apoi ajung la Dumnezeu, cel care are soluția.
Continuăm eventual dacă mai sunt și alți pași pe care trebuie să-i parcurgă omul pentru a avea iertarea păcatelor, după încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Alo?
Alo, da, vă ascultăm și mulțumim de răbdare.
Da. Eu vreau să vă mărturisesc. Am 64 de ani.
Mulți înainte.
Am fost în lume și bunicii mei credincioși, mama mea, dacă cumva, știu eu, bunul Dumnezeu, prin rugăciunea bunicilor mei și a mamei mele, deci m-a adus la, în casa Domnului. Dar eu, deși eram în lume, niciodată n-am mers la o biserică să mă închin, niciodată n-am primit pomen, făceam rugăciunea în fiecare dimineață, în fiecare seară, în casă, în genunchi. Și nu am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a binecuvântat și acum sunt în casa Domnului, cu Dumnezeu.
Deci o experiență frumoasă pe care ați trăit-o, ați avut-o.
Deci am fost în lume, dar nu am respectat ce făceau bunicii mei, mama mea.
Cumva a fost o influență din partea mamei, din partea bunicii dumneavoastră, lucru care v-a ajutat, spuneți dumneavoastră, în evoluția aceasta spirituală.
Și acum n-am cuvinte, nu sunt demnă să-i mulțumesc și binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos și n-am cuvinte să-i mulțumesc că mi-a dat așa o liniștire în suflet, o pace și prin asta mă simt binecuvântată.
Chiar ne bucurăm pentru experiența pe care dumneavoastră ați trăit-o și pe care ne-ați împărtășit-o și astăzi nouă. Vă mulțumim că ne ascultați. Domnule pastor, avem încă un comentariu care a apărut din partea doamnei Elena. Dumnezeu ne iartă păcatele și greșelile, dar nu înlătură consecința. Nu putem să-L învinuim pe Dumnezeu pentru viața noastră eronată sau greșită. Este corect ceea ce spune ascultătoarea noastră? Sau Dumnezeu mai înlătură și consecințele păcatelor noastre?
Din nou merg pe aceeași idee. Nu putem să spunem face Dumnezeu, să punem șabloane și ceea ce face Dumnezeu într-o situație să spunem că va face în toate celelalte care sunt asemănătoare. Nu putem face asta. Da, și eu cred că sunt multe situații în care rămân consecințele. De multe ori însă Dumnezeu le atenuează. Dacă omul se întoarce, se pocăiește, cere ajutorul lui Dumnezeu, de multe ori Dumnezeu atenuează consecințele. Sunt situații în care Dumnezeu, după o perioadă de suferință, perioadă în care există consecințe, da, le înlătură, nu doar atenuează, chiar le înlătură. Pentru că vrea să facă din omul acela o oglindire a slavei sale. Ce poate să facă Dumnezeu dintr-un om păcătos care a suferit de pe urma păcatelor lui? Un om nou, un om curat. Și există situații, și am foarte multe exemple de felul acesta, care Dumnezeu înlătură consecințele. Nu din start, adică există și o perioadă de suferință, o perioadă de încercare, o perioadă grea, pentru ca omul să-și pună întrebări și să fie determinat să se întoarcă, acel cuptor cu foc.
Am înțeles, haideți să revenim la ideea ce trebuie să facă omul privind la Iisus Hristos, care, spuneați dumneavoastră, este singurul care ne poate ierta păcatele, așa spune Sfânta Scriptură, care sunt pașii, iar primul pas pe care l-ați enunțat dumneavoastră este ca să vină la Iisus Hristos și să recunoască păcatul pe care l-a înfăptuit. Mai există și alți pași pe care trebuie să-i facă?
Bun, acum, eu cred că înainte de orice pas există există o chestiune necesară pentru ca să poți urma pașii necesari în vederea iertării, și anume, să cunoști. Pentru că dacă tu nu cunoști că un anumit lucru este păcat, nu ai cum să urmezi pașii iertării, să recunoști că ai greșit, dacă tu nu știi că respectivul lucru este păcat. Din cauza aceasta, cred că este un, cum spun englezii, un must, da? E o obligație pe care fiecare om trebuie să aibă față de Dumnezeu, și anume să cunoască ce spune Dumnezeu, ce așteaptă Dumnezeu de la ei. Și în momentul în care ai această cunoștință, știi că atunci când ai făcut un lucru rău, în oglinda cunoștințelor tale și a legii lui Dumnezeu, știi că este păcat. Da? Și apoi intrăm pe pașii iertării. Recunoști că ai greșit, nu dai vina pe altcineva, pe împrejurări, pe alte persoane, nu, recunoști că ai greșit și apoi urmează mărturisirea. Da? Mărturisirea vis-a-vis de omul căruia ai greșit, vis-a-vis de Dumnezeu. Pocăința cuprinde însă în același timp și o continuă ferire de a mai face. Adică evitarea păcatului. Nu este suficient că ți-ai cerut iertare, ci încerci, nu ne stă în fire, dar din nou, cu ajutorul lui Dumnezeu, încerci să nu mai repeți ceea ce ai făcut greșit. Da? Păcatul e dureros pentru Dumnezeu. Păcatul tău e dureros pentru Dumnezeu. Încerci să nu mai repezi, să nu-L mai întristezi. Dacă ți-ai cerut iertare, înseamnă că îți pare rău și părerea de rău te determină să eviți cât de mult se poate, să te rogi ca să-ți iasă din obicei.
Este o exercitare a voinței pentru a evita răul pe care l-ai făcut. Aș vrea să mergem un pas mai departe. Nu mai avem foarte mult timp din emisiunea de astăzi, dar aș vrea să concentrăm discuția noastră pe un anumit palier, și anume să descoperim, pentru că Biblia spune de faptul că prin Iisus Hristos sunt iertate păcatele noastre, aș vrea să vă întreb dacă Dumnezeu iartă păcatele noastre prin spovedanie. Dacă mărturisesc păcatele mele către un pastor sau către un preot, ele sunt iertate?
Da. Doar în cazul în care i-am greșit acelui pastor sau preot. Și este necesar să-i mărturisesc și lui mai întâi: iartă-mă pentru că ți-am greșit. E singura situație în care păcatele sunt iertate atunci când le mărturisesc unui pastor sau preot. Dar nu în calitate de intermediar între mine și Dumnezeu. Pentru că Biblia este foarte, foarte, foarte explicită, clară în privința aceasta. 1 Timotei 2:15, care spune așa, 2:5, pardon. Este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos.
Și totuși, de ce există atâția mijlocitori astăzi, cu ghilimele de rigoare?
Pentru că s-a păstrat acest obicei de iertarea păcatelor, această rută a iertării păcatelor, s-a păstrat de pe vremea când iertarea păcatelor avea la bază altceva, nu intermedierea omului calificat, specializat pe așa ceva, preotul în speță, ci avea la bază iertarea păcatelor pe criterii financiare. Și nu mi-e plăcut să spun lucrul acesta, dar aceasta este realitatea. A? Adică evul mediu asta a oferit oamenilor. Ai greșit, nu e nicio problemă.
Vrei iertarea,
plătești. Și în funcție de cât de grav este păcatul, cât de grav considerăm noi că este păcatul, plătești mai mult sau mai puțin. Și mai mult decât atât, poți să plătești și pentru păcatele celor care nu mai sunt, care se află în purgatoriu, într-un loc intermediar între iad și rai. Și dacă plătești pentru ei bine, ei nu mai sunt în viață, nu mai poți să-și ceară iertare ei, dar dacă plătești bine pentru ei, noi mijlocim în fața lui Dumnezeu și sufletul lor iese din purgatoriu și merge în rai, dacă plătești bine.
Este o metodă frumoasă de a face bani.
E o metodă frumoasă, interesantă, dar uite că s-a păstrat până în zilele noastre ca preotul să fie intermediar între om și Dumnezeu. Și lucrul acesta nu este biblic.
Dar că... în Vechiul Testament preotul nu avea rolul acesta să intermedieze între oameni și Dumnezeu? Nu de acolo există cumva rămășița asta de practică spirituală?
Există într-adevăr o intermediere între om și Dumnezeu în Vechiul Testament în serviciile de la sanctuar. Însă acea intermediere a fost una temporară. Atâta vreme cât a existat sanctuarul și funcționalitatea slujbilor de acolo exista. Adică momentul în care Domnul Iisus Hristos, împlinirea tuturor jertfelor de la sanctuar, s-a adus jertfă pe sine, s-a rupt perdeaua din templu, toate serviciile de la sanctuar au fost eliminate, nu mai avea niciun rost, pentru că s-a împlinit jertfa esențială, jertfa de bază, jertfa în sine, suprema, spre care arătau toate, jertfa supremă. Da? Exista o intermediere. Preotul era cel care ducea sângele după ce omul jertfea animalul în curtea sanctuarului sau a templului mai târziu. Ducea sângele, îl stropea pe perdea. Odată pe an acea perdea era curățită și păcatele întregului popor erau iertate. Era o intermediere, evident. Dar lucrul acesta s-a încheiat. La cruce s-a încheiat. Nu mai funcționează așa. Și din cauza aceasta, spune Biblia, de atunci, de la cruce, există un singur mijlocitor, intermediar. Adică se continuă intermedierea între om și Dumnezeu. Dar Biblia spune nu mai prin preoți, nu mai prin oameni, și oameni de rând, obișnuiți, da? Și de aceea este pus termenul acesta în 1 Timotei 2:5. Omul Iisus Hristos. Și El este om. Nu prin oameni specializați pe tema asta, pe treaba asta, ci prin omul Iisus Hristos. El este singurul intermediar.
Domnule pastor, dar există o afirmație pe care o face Sfânta Scriptură și vreau să o aduc în atenție, care spune: mărturisiți-vă unii altora păcatele. Cum să înțelegem acest text biblic și mai mult decât atât, cum să-l practicăm în viața noastră? Adică trebuie să ne mărturisim totuși păcatele cuiva.
Da. Textul acesta, mărturisiți-vă unii altora păcatele, e în Iacov 5:16. Bine, nu cred că este singurul loc, dar aici este exact această sintagmă. Și dacă citim întregul capitol, vedem că este vorba despre procesul iertării, da, cum să se întâmple iertarea, dar în același timp și despre rugăciunea pentru bolnavi. Și în acest capitol unde se vorbește despre rugăciunea pentru bolnavi, spune așa că dacă este cineva bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii, să se roage pentru el, versetul 15. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Dar apoi apare condiția din versetul 16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Nu este vorba despre o mărturisire care poate juca rolul de intermediere, ci este o mărturisire față de cel căruia am greșit. Adică, pentru ca să aibă loc vindecarea, discutam la începutul emisiunii, trebuie să aibă loc și iertarea. Vindecarea cu iertarea merg mână în mână. Pocăință, întoarcere la Dumnezeu, iertare, vindecare. Și pentru asta e nevoie să ne mărturisim. V-am greșit? Vă rog să mă iertați. Eu oarecum aș spune aproape o condiție a vindecării. Aproape o condiție a vindecării. Nu poate Dumnezeu să intervină în viața mea oricât l-aș striga și l-aș ruga dacă eu îmi păstrez păcatele și nu sunt capabil să renunț la orgoliu, la căpoșenia mea de a-mi cere iertare vecinului meu.
Mă mai iartă Dumnezeu dacă eu cad în ispita de a practica același păcat, de a face același păcat, dacă tot repet un păcat, mă mai iartă Dumnezeu?
Eu cred că da. Dar nu știm totuși care este limita.
Voi putea ajunge la momentul când să fac păcatul de neiertat, cum spuneam mai devreme?
Știți, la un moment dat Petru adresează o întrebare Domnului Iisus și spune: de câte ori să iert pe fratele meu? De 7 ori? Până la 7 ori? Adică Petru avea o limită rezonabilă, să spunem. 7 ori, face, făcând același păcat, probabil. Îmi face de 7 ori același lucru, iert? Și Domnul Iisus spune: nu de 7 ori. De 70 de ori câte 7. Nu cred că trebuie să stăm să numărăm. Și când a ajuns la 490 cineva, spunem: gata, ajunge. Luând exemplul acesta, și anume Domnul Iisus care ne învață să iertăm în mod repetat pe semenii noștri, nu cred că Dumnezeu ne iartă mai puțin decât ne-am iertat noi unul pe celălalt. Cred că Dumnezeu are o răbdare îndelungă față de noi, vrea să ne ierte chiar dacă repetăm același păcat. Problema este că repetând la nesfârșit același păcat, persistând în păcat, nu mai simțim nevoia noi să ne mai cerem iertare, pentru că ne obișnuim atât de mult cu păcatul respectiv încât ni se pare o normalitate. Și în momentul în care ți se pare ceva normal, e în regulă, nu e nicio problemă, nu ți se mai pare a fi un păcat, nu-ți mai ceri iertare. Dumnezeu nu mai poate să ierte.
Oamenii aceștia au vreo șansă la mântuire? Pentru că sunt mulți creștini astăzi care spun: eu nu văd ceva greșit în ce fac, pentru că nu, toată viața mea nu am dat în cap nimănui, nu am strigat casa nimănui. Oamenii care nu au simțământul acesta că sunt păcătoși, vor avea șanse să fie mântuiți?
Depinde care este cauza acestui simțământ. Dacă simțământul vine din faptul că nu cunosc legea lui Dumnezeu, din necunoștință, da? Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. E o situație. Dar dacă omul cunoaște, și chiar Biblia ne oferă această situație, dacă cineva a cunoscut dragostea lui Dumnezeu, da? Și cade, persistă în căderea lui, persistă în păcatul lui, atunci nu mai este nicio jertfă pentru cel care este păcătos, care a păcătuit, persistă. Dacă nu cunoști, străduiește-te să ajungi la cunoștința lui Dumnezeu, să știi ce îți cere. Dar dacă situația în care te afli de persistență în păcat este în ciuda cunoașterii tale, atunci nu știi până unde se întinde bunătatea lui Dumnezeu.
Oare este posibil ca Dumnezeu să se sature la un moment dat de noi și de greșelile și păcatele pe care le facem și să nu ne mai ierte? Pentru că dumneavoastră spuneați mai devreme cumva ideea aceasta, iar chiar și Sfânta Scriptură ne spune în Iosua 24, citesc doar ideea: El nu vă va ierta fără de legile și păcatele. Este un moment când Dumnezeu spune: stop, gata, nu-i mai iert?
Este posibil ca Dumnezeu să ajungă la această limită. Da, și avem exemple biblice. Ninive, Sodoma și Gomora. Dumnezeu a ajuns la limită. N-a mai putut ierta. Și apropo de pasajul din Iosua 24, foarte interesant este că acolo Dumnezeu spune, Iosua spune poporului: El nu vă va ierta păcatele, fiind vorba de apostazie acolo. Adică, efectiv, când îi întorci spatele lui Dumnezeu și îl sfidezi, da?
Și pentru acei oameni chiar nu se mai putea face nimic.
Pentru tine Dumnezeu nu mai contează. Nu mă interesează Dumnezeu. Da? Efectiv, îți îndrepti atenția înspre alți Dumnezei. Ai alte preocupări, altceva e important pentru tine. Dumnezeu nu ocupă niciun loc în viața ta.
Domnule pastor, trebuie să punem punct emisiunii de astăzi. Timpul este dușmanul nostru,
da.
Dar putem continua sub imperiul altor idei și în altă ocazie. Așa că vă mulțumesc pentru participare, pentru răspunsurile noastre și vă mai aștept.
Cu drag, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Dragi telespectatori și radioascultători, aș vrea să închei într-o notă cât se poate de pozitivă și să spun un verset din Sfânta Scriptură, Ieremia 31:34. Este declarația pe care o face Dumnezeu și aș vrea să fie aplicată în dreptul vieții fiecăruia. Nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Aș vrea ca experiența aceasta a iertării păcatelor noastre, o iertare pe care poate să o aducă Dumnezeu, să fie experiența noastră a tuturor. Vă doresc numai bine și până săptămâna viitoare să aplicăm și să trăim cele învățate astăzi. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!